Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Младите лица со попреченост се меѓу најобесправените кога станува збор за вработување. Од политичките партии кои се борат за гласови, се бара да се заложат за подобрување на системот за вработување за овие лица. Подетално во прилогот на Филипа Карисбрук и Гарет Борхам за SPS News. Само неколку месеци до завршување на факултетот за инженери, Клои Полглас се надеваше дека брзо ќе најде работа во таа професија. Но, таа не се чувствувала охрабрена од советниците за вработување за луѓе со попречености. Таа вели дека тие не биле заинтересирани да ја обезбедат работа во нејзината професија, а наместо тоа сугерирале да најде работа како рецепционерка и потоа да биде унапредена.
Finding me engineering work. They told me that that was a dream that I could work towards, but I had to be more realistic and then try to suggest very inappropriate career pathways, such as start as a receptionist at an engineering firm and work my way up to engineer.
23-годишната има аутизам и таа вели дека вработените во службата не ја разбирале нејзината попреченост. Тие верувале во стереотипите за луѓе со аутизам и не знаеле како да ги објаснат документите што морал да ги потпише, затоа што немале искуство.
And only really kind of stereotyped understandings, there's a lot of comments because I'm autistic about like, oh, of course you'd notice that, or oh, you're so switched on every single time when I was like reading the paperwork. I'd be like, oh, you've made a mistake, that's not correct. They're like, oh, no one else would pick that up. Or I'd ask them to explain what I was signing and they didn't know how to explain it because they're not used to explaining it, which I thought was pretty concerning. Because someone shouldn't have to ask to have paperwork explained. I think it should just be explained.
Сам Мартин е глува и работи во секторот за глуви. Зборувајќи преку преведувач на јазикот за глувонеми, Ослен, таа вели дека се соочила со значителни пречки кога се обидувала да се вработи во други компании кои немаат преведувач.
If I joined the film industry, there would be many different challenges that I would face. For example, with film, you know, it's really fast paced, there's a lot of speech. As a deaf person, being involved in those discussions would be impossible. Everything would go over my head. Even bringing an interpreter in, I mean, they would never do that. So I think it would be really hard to be involved in that workplace.
Организацијата за деца и млади австралици го опишува сегашниот систем за вработување како нарушен. Главната извршна директорка Мери Сејерс сака политичките партии да развијат национална стратегија за поддршка на младите со попреченост да се вработат. Таа вели дека со недостигот на работна сила, сега е најдоброто време да се подобрат условите за вработување и да се потикнат работодавците да вработат млади луѓе со попречености.
So that would include streamlining employment services. It would include working with employers to make sure that they can employ young people with disability and there's incentive for them to employ young people with disability. There's never been a better time. We know the labour market is tight and at the moment employers are missing out on the really unique skills that young people with disability bring.
Организацијата исто така ја повикува идната влада да инвестира во истражувања за да пронајде начини за подобрување на тековниот систем за вработување на млади лица со попреченост. Тие бараат од наредната влада и да донесе реформи на пензијата која ја примаат инвалидите за да се обезбеди еднаков пристап и да понуди поголема поддршка за младите со попреченост да постигнат повисоко образование. Портпаролот на кампањата на коалицијата вели дека владата на Морисон е посветена да ги подобри програмите за вработување на младите луѓе со попреченост, осигурувајќи дека тие ќе имаат долги кариери и повеќе можности за работа. Лабористите ветија дека ќе го поправат националниот план за осигурување на луѓе со попречености, со што вработувањето ќе е една од главните цели за младите луѓе кои се дел од програмата. Бил Шортен вели дека, цитат, лабористите исто така ќе се фокусираат на решенија базирани на докази за да се осигура дека младите луѓе со попреченост може да обезбедат пристојни, долгорочни работни места со Центарот за услуги за вработување на млади луѓе со попречености.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.